Устаўная грамата да народаў Беларусі. У часе сусветнай вайны, што бурыць адны моцныя дзяржавы і аслабняе другія, абудзілася Беларусь да дзяржаўнага жыцця. Пасля 3,5 вякоў няволі ізноў на ўвесь свет кажа беларускі народ аб тым, што ён жыве і будзе жыць. Вялікі народны збор, усебеларускі з'езд 5-17 снежня 1917 року, дбаючы аб долі Беларусі, зацвердзіў на яе землях рэспубліканскі лад. Выпаўняючы волю з'езду і баронючы дзяржаўныя правы народу, спаўняючы камітэт Рады з'езду, гэтак пастанаўляе аб дзяржаўным устрою Беларусі і аб правах і вольнасцях яе грамадзян і народаў. Першае. Беларусь у рубяжах рассялення і лічбеннай перавагі беларускага народу абвяшчаецца народнаю рэспублікай. Другое. Асноўныя законы Беларускай народнай рэспублікі зацвердзіць устаноўчы сойм Беларусі, скліканы на асновах агульнага, роўнага, простага, патаемнага і прапарцыянальнага выбарчага права, не зважаючы на пол, народнасць і рэлігію. Трэцяе. Да часу, пакуль збярэцца устаноўчы сойм Беларусі, заканадаўчая ўлада ў Беларускай народнай рэспубліцы належыць Радзе Усебеларускага з'езду, дапоўненай прадстаўнікамі нацыянальных меншасцяў Беларусі. Чацвёртае. Спаўняючая і адміністратыўная ўлада ў Беларускай народнай рэспубліцы належыць народнаму сакратарыяту Беларусі, які назначаецца Радаю з'езду і перад ёю трымае адвет. Пятае. У рубяжах Беларускай народнай рэспублікі абвяшчаецца вольнасць слова, друку, сходаў, забастовак, хаўрусаў, безумоўная вольнасць сумлення, незачэпнасць асобы і памяшкання. Шостае. У рубяжах Беларускай народнай рэспублікі усе народы маюць права на нацыянальна-персанальную аўтаномію. Абвяшчаецца роўнае права ўсіх моваў народаў Беларусі. Сёмае. У рубяжах Беларускай народнай рэспублікі права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Зямля перадаецца без выкупу тым, хто самі на ёй працуюць. Лясы, вазёры і нутро зямлі абвяшчаюцца ўласнасцю Беларускай народнай рэспублікі. Восьмае. У рубяжах Беларускай народнай рэспублікі устанаўляецца найбольшы 8-гадзінавы рабочы дзень. Абвяшчаючы ўсе гэтыя правы і вольнасці грамадзян і народаў Беларускай народнай рэспублікі, мы, спаўняючы камітэт Рады з'езду, абавязуемся пільнаваць законнага парадку жыцця ў рэспубліцы, сцерагчы інтарэсаў усіх грамадзян і народаў рэспублікі і захаваць правы і вольнасці працоўнага люду. А таксама даложым усіх сілаў, каб склікаць у найбліжэйшым часе устаноўчы сойм Беларусі. Усіх верных сыноў беларускай зямлі клічам памагчы нам у цяжкой і адветнай нашай працы. Спаўняючы камітэт Рады першага усебеларускага з'езду, выдана ў Мінску беларускім 9 сакавіка 1918 року.